Aș vrea să începem de la studiul despre planul Marshall pentru refacerea Ucrainei și după aceea și ce s-a discutat la conferința de la Londra a țărilor donatoare. Dar în primul rând aș vrea să vă întreb un plan Marshall pentru Ucraina. De ce un plan Marshall? Și de ce ar trebui să înceapă acum când țara este încă în plin război?
De ce un plan Marshall? Pentru că se face paralela și cel puțin noi am făcut paralela cu planul Marshall pentru reconstrucția Europei, fiind vorba tot de o reconstrucție a pagubelor cauzate de un război și amploarea de care este nevoie pentru financiară și nu numai de efort de care este nevoie pentru reconstrucție ne-a dus cu paralela la planul Marshall de după al doilea război mondial. Întrebarea dacă poate să înceapă acum este o întrebare pe care și-a pus-o toată lumea. Cei care sunt direct implicați au încetat așa mai pune, pentru că, da, reconstrucția mică, să-i zic așa, rebuilding ar fi în engleză, în română nu găsesc o traducere alta decât reconstrucție, a început deja și trebuie să înceapă acum pentru că în Ucraina continuă să trăiască oameni, continuă să trăiască oameni care au nevoie de spitale, au nevoie de școli, au nevoie de grădinițe, au nevoie de o infrastructură, fie ea și minimală, dar totuși au nevoie de o infrastructură, electricitate și așa, energie și așa mai departe. Deci o astfel de reconstrucție se întâmplă chiar și acum. Reconstrucția mare despre care se tot face vorbire și la care se referă toate conferințele, că au fost vreo patru până acum, în care se vor reface infrastructurile mari, se vor reface baraje, mă rog, stații energetice și așa mai departe, aceasta nu va putea cu adevărat să pornească într-adevăr decât după război, deși ar fi nevoie de elemente ale acestei reconstrucții chiar și acum.
Când ar putea să înceapă această reconstrucție de lungă durată?
Dacă aș știu răspunsul la această întrebare, aș fi, în primul rând, unică. Nu am nici cea mai vagă idee cât va mai dura războiul, dar ceea ce știu, mă rog, știu pentru că asta este opinia mea, de fapt, deci n-am cum să știu cu siguranță, este că vom vorbi de o încetare a conflictului, de o încetare a conflictului armat, dar de un conflict mocnit, nici neapărat înghețat, dar mocnit, cred că vom vorbi foarte multă vreme de acum încolo. De aceea este nevoie ca investitorii să se obișnuiască cu ideea unor investiții cu un risc mare, cu un risc foarte mare, și de aceea se și vorbește atât de mult și s-a vorbit și la conferința de la Londra despre asigurarea investițiilor din Ucraina, pentru că fără o asigurare solidă a acestor investiții, niciun investitor nu va voi să vină. Chiar după ce se va termina faza aceasta acută de conflict militar intens.
Cât ar putea să coste această, iarăși, mare reconstrucție, nu mica reconstrucție? Cum poate să fie finanțată? Va juca și Rusia un rol? Va fi obligată să joace un rol?
Cum poate fi finanțat este o întrebare foarte bună. Mă rog, prima întrebare ar fi cât de fapt va costa, nu se știe, se vehiculează foarte multe sume. Ultima, cea patalamată la Londra, a fost de 483 de miliarde, mă rog, la momentul actual. Cu siguranță că și Rusia va trebui să joace un rol și se bate foarte multă monedă, se insistă foarte tare pe acest lucru, pentru că, în primul rând, este o recuperare morală sau datorie morală, de fapt, a Rusiei să financeze și să plătească pentru ceea ce a stricat, ca să spunem așa simplu. Cum anume însă se va întâmpla acest lucru este foarte, foarte complicat, nu e deloc așa simplu cum ar dori unii și cum spun unii, dar cum se poate finanța această reconstrucție, care, repet, chiar și cea mare, încet, încet ar trebui să înceapă, în primul rând din investiții private, și acest lucru s-a încercat foarte tare la Londra, investiții private dublate de ajutoare de stat, sprijinite de o asigurare foarte, foarte solidă, deci parteneriate public-privat. Dar investițiile private obligatoriu trebuie să joace un rol foarte, foarte important. Și acesta este unul din neajunsurile, dacă vreți, ale conferinței de la Londra, dincolo de toate obligațiile pe care diverse țări și diverse grupări de țări și le-au luat. Neajunsul, zic eu, al conferinței de la Londra este că, deși s-a pus foarte mare accent pe investițiile private și investițiile private au fost, sau nevoia de, a fost foarte mult scoasă în față, ele au fost foarte timide. Nu am avut investitori privați care să se oblige cu vreo sumă la această fază. În ceea ce privește activele rusești, căci despre aceasta este vorba și cum anume va plăti Rusia pentru pagubele pe care le-a produs, este o poveste foarte, foarte complicată. Activele rusești ale băncii centrale ale Rusiei, acolo vorbim de sume substanțiale. Ele nu pot fi pur și simplu confiscate, așa cum se vorbea acum un an, așa cum încă mai doresc destul de mult de altfel, fără a intra în complicații legale și financiare care ar putea avea repercusiuni deosebit de grave. Pentru că dacă această confiscare se face lăsând cea mai mică portiță legală neacoperită, astfel încât Rusia să poată profita de această portiță legală, ne putem vedea obligați la un moment dat să dăm înapoi aceste active, să dăm înapoi această sumă, de altfel uriașă. Aici noi am încercat și în raportul nostru să atragem atenția că este destul de periculos. Ceea ce se întâmplă este că se merge pe căi diferite în SUA față de Uniunea Europeană. În SUA se merge foarte mult în continuare, se face chiar foarte mult lobby în continuare pe confiscarea activelor rusești și se fac diverse discuții pe marginea legii. Iar în Uniunea Europeană se merge pe investirea activelor rusești și folosirea dobânzii sau chiar folosirea taxelor de pe dobândă, a dobânzii de pe dobândă și așa mai departe, astfel încât activele însele să rămână izolate și să rămână în siguranță. Niciunul din aceste lucruri, nici pe malul stâng al Atlanticului, nici pe malul drept al Atlanticului, nu au fost încă decise. Ideea că Rusia trebuie să plătească rămâne. Principiul, de fapt, că Rusia trebuie să plătească rămâne. Nimeni nu pune la îndoială acest lucru.
Problema transparenței și a combaterii corupției este o problemă reală. Investitorii privați, dar și guvernele, nu au nevoie de garanția unor reforme în Ucraina de combatere a corupției.
Problema anticorupție, mai degrabă, haideți să fim un pic optimiști, a fost discutată intens. Metoda prin care statul ucrainean asigură transparența folosirii acestor fonduri, transparența întregului program de reconstrucție, a fost intens dezbătută, discutată și rămâne o prioritate. Rămâne, cred că aceasta, de fapt, este prioritatea 1, poate chiar mai importantă decât găsirea surselor de finanțare. Dar mai mult decât atât, și asta noi am spus în raportul nostru, nu este vorba doar de transparența a ceea ce se face și ca ceea ce se face să se facă, bineînțeles, legal și corect, ci și ca în procesul de planificare a întregii reconstrucții să participe nu doar guvernul și o mână de economiști și oameni de afaceri, ci să participe societatea civilă și mai ales să participe regiunile, administrațiile locale, administrațiile regionale, astfel încât nu totul să fie dictat, hotărât și dictat de la Kiev, ci să fie un proces participativ, atât cât să nu fim idealiști, ne dăm seama că nu poate fi o agora în care să se discute și să se hotărească problema reconstrucției, dar atât cât se poate ca procesul să fie participativ, el să fie participativ, transparent și corect. Ucraina nu are neapărat o istorie, adică nu are deloc o istorie de în ultimii 10 de ani de țară corectă și necoruptă și această istorie încă mai bântuie mediile de afaceri.
Marea reconstrucție a Ucrainei, că o să se numească Plan Marshall sau cum o să se numească, ce implicații regionale poate să aibă? Și desigur, aici mă gândesc în primul rând la Republica Moldova, dar și restul țărilor din regiune.
Ucraina are nevoie de regiune pentru a putea porni această și face această reconstrucție. Evident, Moldova este, din punctul nostru de vedere, sau poate mai ales al meu, că sunt româncă, Moldova este prima țară care trebuie să, nu atât să contribuie la reconstrucția Ucrainei, deși și acest lucru este posibil, ci să fie inclusă în reconstrucția Ucrainei, La fel și România, la fel și Polonia. Fără o conectivitate bună prin România și Polonia cu vestul, reconstrucția nu și are, nici nu poate fi făcută, părerea mea, nici nu prea și are sensul, pentru că toate mărfurile ucrainene pornesc spre vest sau merg în vest prin România și respectiv prin Polonia și acest lucru nu se va schimba în următorii 10-20 de ani. Apoi, pentru a porni această reconstrucție și pentru a asigura oarecum unele lanțuri, unele aspecte din lanțul de producție, se pot realiza hub-uri logistice, hub-uri de producție, atât în România cât și în Polonia, de unde să se plece către Ucraina, materiale de construcție, de exemplu, dacă despre asta vorbim, sau ceea ce este nevoie. Când am vorbit prima oară despre acest lucru, toată lumea a reacționat imediat. Nu, toți banii trebuie să meargă în Ucraina și așa nu avem bani, ceea ce e adevărat, toți banii trebuie să meargă în Ucraina, nici măcar nu este vorba despre asta. Este vorba despre cum gândește această reconstrucție în așa fel încât să creezi sinergii între ceea ce se poate face în România și se merită făcut în România, ceea ce se poate face în Polonia, ceea ce se poate face în Moldova. Deci, da, noi insistăm foarte tare pe o abordare regională a reconstrucției și, de altfel, în următoarea iterație a raportului nostru, unul din aspecte va fi exact acesta.
Ucraina trebuie, îmi închipui, nu numai să devină independentă de Rusia energetic, dar și să treacă spre o strategie de energie verde, dacă se apropie și de Uniunea Europeană. Asta poate să o facă tot așa singură sau va fi o transformare regională?
Întreaga idee a reconstrucției energetice a Ucrainei este o reconstrucție verde. Și dacă am fi cinici, am putea spune că Ucraina acum are avantajul de a putea reconstrui verde, plecând oarecum de la zero, un avantaj față de alte țări care nu pleacă de la zero și trebuie să-și schimbe întregul sistem energetic, să-l treacă de pe fosil pe energie verde. Deci tot ceea ce se va face în plan energetic în Ucraina se va face având în vedere energia verde, energia regenerabilă, pe cât posibil. În ce măsură această reconstrucție trebuie să cuprindă și regiunea este foarte clar și este foarte simplu. Oricum și noi, și România, și Polonia, și Moldova, noi cu toții avem obiective de energie verde pe care trebuie să ni le atingem.